De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Hoxe, como cada xoves, ímonos ata o CEIDA, o Autocentro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. Hoxe, ali está Ana Pardo, que nos acompaña a xornada de hoxe. Que tal, Ana? Moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, pois estamos a piques de entrar na Semana Santa, pero despois da Semana Santa, no mes de abril, o CEIDA está cargado de actividades, porque... temos que decir, en primeiro lugar, que había, estaba un curso de fotografía da natureza, que falamos xa aquí en Radio Leiros, que parece que se traslada, non? Estaba previsto para este fin de semana, pero trasládase para o mes que ven, non?
Sí, tivemos que, bueno, que aplazalo, non?
Ante as previsións do tempo.
Sí, porque o tempo non vai axudar nada e, claro, vai estar tan inestable, con bastante choiva, parece ser. Entonces, pois, o profesor e máis desde aquí, desde a organización, decidimos, pois, aplazalo, porque realmente para poder disfrutar do curso e poder, bueno, aproveitalo ao máximo, había unha carga moi importante de práctica no exterior, entonces, claro, pois, iba a ser imposible facelo, non? Uh-huh. Así que decidimos, bueno, pasalo para un poquinho máis adiante e a nova data será o fin de semana do 14 ou 15 de abril.
14 ou 15 de abril, uh-huh. Un curso de fotografía na natureza con Javi Puertas, uh-huh. Do que xa, bueno, falamos aquí en Radio Leiros, pero hai que decir que, bueno, un curso en principio moi interesante porque sirve un pouco para aqueles que están iniciando ou que queren iniciarse neste tipo de fotografía, como tamén para aqueles que xa pois teñen algún tipo de experiencia e queren perfeccionar as súas técnicas, non?
Sí, ten como dous bloques en función dos días. O sábado, día 14, vai a ser simplemente iniciación, vale? Bueno, simplemente técnicas básicas de fotografía de natureza, eso sí, de espazos naturais. Entonces, para os que queiran iniciarse neste mundo, pois é unha boa ocasión. E despois o domingo sí que xa será unha parte un poquinho máis avanzada, un poquinho máis, bueno, de posta en práctica, de técnicas e de aspectos máis compositivos, máis creativos, non? E, de feito, eso está centrado na fotografía creativa en espazos naturais, en espazos, bueno, en natureza, non? Uh-huh. Entonces, pois sí, ten unha parte máis de iniciación e unha parte un poquinho máis avanzada.
Ana, ainda hai posibilidad de anotarse neste curso ou non?
Pois sí, a verdade que sí, aproveitando que bueno, que se alonga un poquinho máis, quedaban algunhas plazas libres, pois bueno, temos aí un par de semanas, se alguén está interesado, pois todavía é posible, non? Uh-huh. Facelo.
A través da páxina web do CEIDA, por exemplo, uh-huh. Non?
Sí, a través da páxina web, aí temos colgada toda a información e xa hai un formulario para poder enviar os datos de contacto.
Uh-huh. Este mes de abril vai a ser un mes moi completo, non? En canto a actividades no CEIDA.
Sí, temos xa varias pechadas e algunha que todavía non está pechada que ainda temos pendiente de divulgar, ¿no? Pero sí, hai varios cursos xa en marcha. De feito, bueno, o seguinte do que queríamos falar é o curso de introdución ao estudo dos carnívoros, uh-huh. Que vamos xa pola terceira edición, xa leva 3 anos facéndose. E bueno, será tamén xusto a mesma fin de semana coincidindo, uh-huh, co curso de fotografía, que bueno, que non comentei, o de fotografía vai a ser aquí no Castelo de Santa Cruz, aquí na nosa sede, con prácticas na Costa de Dexo, pero este curso de carnívoros vai a coincidir en datas, pero non no lugar, non?
Uh-huh.
Porque vamos a impartilo no aproveitando a colaboración que temos co Concello de Curtis, pois vai a ser no centro etnográfico do Río Mandeo en Teixeiro, en Curtis, e tamén, uh-huh, aproveitando os lazos coa reserva da biosfera.
Sí.
E bueno, e os obxectivos pois non son outros, non, que dar a coñecer pois as especies, non, que dos principais carnívoros que hai en Galicia, facer unha introducción da súa ecoloxía e despois a estudar unha serie de técnicas, de ferramentas, de métodos, non, en este caso de métodos non invasivos, non, no caso dos carnívoros, como son o fototrampeo, as trampas de pelo, tamén o estudo de rastros e de pegadas.
Que por certo é un mundo como moi apasionante, non? Entonces, que desde todo este tipo de cousas son moi moi interesantes. Uh-huh. Coñecer.
Pues, sí, claro, e aparte a carga práctica destes cursos é moi grande, uh-huh, e co equipo, bueno, docente, que son os expertos de Biolner, dun colectivo que se chama así, Xosé Pardavila e Adrián Lamosa, uh-huh, que, bueno, son os apaixoantes deste mundo da fauna salvaxe, e a verdade que bueno, con esa carga tan uh-huh, práctica que ten, pois sí que se pode aproveitar moitísimo, non?
Uh-huh. Bueno, ademais hai que decir que nestes cursos teñen unha ofanse todos desde unha perspectiva moi práctica, polo tanto hai menos contido teórico e moito contido práctico, que no que se aprende moito, porque eso apréndese pois a elaborar trampas de pelo, a de pegadas, realización de transectos de indicios, instalación de fototrampeo, como antes decía, es decir, técnicas que non resultan invasivas e que nos permiten coñecer moito máis destes animais, non?
Claro, moito máis, sí. E de feito, bueno, un dos obxectivos do curso é pois precisamente o de poder elaborar, non, estudos, non, neste tipo de animais, non? Entonces, pois, bueno, os destinatarios poden ser público xeral interesado, porque certo é que non son necesarios coñecementos previos de nada deste mundo, pero sí que, bueno, ou digamos o máis directo pois son os estudantes, os profesionais,
claro,
do medio, non, que se están.
Iba a che preguntar eu eso, que probablemente, claro, entre o colectivo de persoas que asisten a este tipo de cursos, pois habrá moita xente relacionada, moitos estudantes relacionados con este asunto, non, con pois cuestións de natureza.
Sí, sí, tanto estudantes como profesionais,
claro,
que se dedican a facer pois eso, seguimento ou informes ou bueno, temas este de control de especies.
Xa. Será do 13 ao 15 de abril. Uh-huh. E, bueno, pois está aberto tamén o período de inscripción, non?
Sí, está tamén aberto. E neste caso decir que a matrícula inclúe o aloxamento, porque, como decía, uh-huh, vai estar, bueno, vai ser impartido, non? No
centro Teixeiro,
etnográfico,
sí,
de Teixeiro. E aproveitando que estamos nese espazo, o centro ten unha parte de albergue. Entonces, bueno, pues gracias a esta colaboración podemos aloxar alí os alumnos, ¿no? Entonces, quen queira, claro, quen este interesado en poder quedarse alí, además os profesores tamén van a dormir alí, co cal, pues bueno, vai a ser case un montón de horas con eles, ¿no?
Eso ten unha ventaxa, ¿no? Que moitas veces o curso continúa moitas horas,
claro,
incluso despois, porque ofrece a posibilidade de estar máis ou menos todos no mesmo entorno, pues ofrece a posibilidade de continuar despois falando e traballando sobre estes asuntos, ¿no?
Pois sí, vai a dar para moito. Claro.
Claro. Logo hai tamén en abril, do 20 ao 22, un curso avanzado de deseño de itinerarios interpretativos e autoguiados.
Sí, un título longo.
Sí.
Pois sí, sí, a seguinte fin de semana, do 20 ao 22 de abril, pois nesta ocasión, bueno, continuamos con estos cursos, non, que levamos impartindo xa desde fai moito sobre interpretación, uh-huh, do patrimonio, pero neste caso é un curso avanzado e para iso virá ata aquí pois Francisco Guerra Rosado, o Nutri, coñecido por como Nutri, uh-huh, que é un técnico especialista en esta disciplina que leva máis de 30 anos pois traballando, non, no deseño, planificación, implementación de, bueno, deste tipo de servizos interpretativos.
Uh-huh.
E de feito, bueno, aquí no Ceida xa estivo algunha vez, pois xa fai moitísimos anos. E, bueno, pois este ano pensamos que era unha boa ocasión, non? Para continuar e profundizando, non? Porque ao final sempre faz cursos de iniciación, intentas aparcar un poquinho máis. E, bueno, pensamos que era unha boa ocasión, non? Para centrarnos neste, non? Deseño, uh-huh, de itinerarios interpretativos autoguiados.
Ajá. Que, bueno, aí vai dirigido, bueno, entre outras, pero a xente que está ligado ao ámbito do turismo, uh-huh, e do patrimonio,
sí,
guías, intérpretes, en fin, non?
Sí, principalmente turismo, uh-huh, guías, intérpretes, educadores ambientales tamén. Pero bueno, realmente calquera persona que quera traballar como comunicador, non, como bueno, como divulgador dos valores naturais e patrimoniais, pois podería, bueno, asistir ao curso. Eso sí que son necesarios. Sí que se requiere como coñecementos básicos,
xa,
¿no? De interpretación,
claro,
do patrimonio.
O sea, sea un curso de, digamos, de perfeccionamento.
Claro.
Pois
sí que se un requisito imprescindible, pois para que, como se van a dar un, digamos, as bases de interpretación vai a ser unhas pinceladas, ¿no? Para poder lembrar un poquiño de que vai a disciplina, pero despois xa vai a ser metidos no tema do deseño, ¿no? De itinerarios. Entonces, sí que é preciso pois
ter algunha formación básica,
sí,
claro, en interpretación do patrimonio,
si
¿no?
Claro. Algún curso de iniciación ou algunha outra formación que se inclúa algún módulo de interpretación, eso sí que, uh-huh, que é imprescindible, vamos.
Ana, no caso deste obradoiro, o prazo empeza hoxe, non?
Sí, lazámolo hoxe, uh-huh, aínda, o sea que as plazas están totalmente disponibles e vai a ser aquí no castelo, non sei se na súa totalidade, polo menos a parte teórica sí, gran parte das prácticas e demais, pero é posible que se den, ainda non temos que confirmar, pero é posible que nos desplacemos a algún sitio para poder estudar algún caso concreto, non, de itinerario e despois traballar con ese caso, non?
Claro. Bueno, hai que decir tamén que, porque poida ter interés nel, que o número de prazas é limitado, o sea que, por tanto, si quen teña interés en facelo, pois que se vaya inscribindo, non?
Sí, xusto.
Ben, tamén temos que falar hoxe de outra actividade tamén no mes de abril, en este caso xa unhas xornadas internacionais, interesantes xornadas internacionais, ademais que durando o 23 ou 27 de abril, non?
Sí, temos aí unha semana enteira, prácticamente, non? De xornadas internacionais de educación ambiental do CEIDA, non? Estas fai uns anos fixemos as primeiras xornadas, quedou un poquinho aí aparcadas, e este ano decidimos retomalas, non? Aproveitando, bueno, que somos o centro de referencia en educación ambiental e que había moitísima demanda por parte dos educadores ambientais, non, de facer algo máis, pois decidimos este ano, bueno, pois sacalas, non? A verdade é que, bueno, vai a ser unha oportunidade para reunir a un montón de, bueno, de personalidades sobresaíntes, non, na educación ambiental, tanto en España como en países con afinidades culturais, non, como pode ser Portugal, Brasil ou Cabo Verde. E o que pretendemos é, bueno, crear un marco de reflexión, non, sobre a historia, os desafíos da educación ambiental, tamén un pouco estudar, non, ou reflexionar sobre o estado, non, en que se atopa esta educación ambiental en Galicia e tamén nestes outros países, darlle formación tamén aos educadores ambientais e despois, por suposto, pois intercambiar experiencias, boas prácticas en educación ambiental, pois de un montón de colectivos, de un montón de entidades que están traballando e que o que pretende é robustecer pois estas relacións, non, de cooperación internacional e poder compartir, non, coñecementos.
Unhas xornadas cuya importancia, bueno, dá un pouco idea da súa importancia, pois o feito de que serán o acto inaugural estará presidido pola conselleira de Medio Ambiente, polo alcalde de Oleiro, estará tamén o presidente do Consello da Cultura Galega, o reitor da Universidade da Coruña, a parte do director do CEIDA, quero dicir que eso dá tamén un pouco unha idea da importancia que teñen estas xornadas,
non? Bueno, un montón de personalidades, non? De feito, as xornadas están organizadas conxuntamente, bueno, organiza CEIDA, pero colaboran pois tanto o Organismo Autónomo de Parques Nacionales, do Ministerio, o Comité Español da UICN, o Consello da Cultura Galega, a Reserva da Biosfera, por suposto, e depois tamén a ASPEA, que é a Asociación de Educadores Ambientais Portuguesa, non? O sea, hai un montón de entidades implicadas, un montón de, bueno, de colectivos, e sí que o acto pois vai a ser importante, non? Esperamos, bueno, sacar moito proveito del.
Bueno,
e a asistencia gratuita, co cal pode, anotarse calquera persona interesada.
Pero as plazas son limitadas, o sea, que por tanto...
Son limitadas, sí, claro. Eso sí, aquí sempre.
Sí, sí. Por lo tanto, digo que a asistencia gratuita, as plazas limitadas, o cal ainda, en fin, de alguna maneira, pois quen teña interés en asistir, en participar, pois que tamén que se vaya inscribindo. Non sei se está aberto xa o...
Sí, está aberto. Abrimos-lo onte e a verdade que certo é que en 24 horas xa temos máis de 20 personas anotadas. O sea que
bueno, o sea, xa dá unha idea,
que,
claro.
Que canto antes se anoten, claro, mellor para, bueno, porque o espacio que temos e as instalacións do CEIDA son as que son, entonces, bueno, de todas maneiras sí que esperamos, ao ser unha xornada internacional e, bueno, con personalidades tan importantes, esperamos a ver si estamos dando a posibilidade de que se poda emitir en streaming. Entonces, para xente que non poida asistir, claro, aquí personalmente, vamos a intentar, bueno, pois, facer todo...
Sí, ao menos que teñan a oportunidade de seguilas...
Sí, de seguilas, o sea, de alguna maneira, non? Desde a casa ou de, bueno, polo menos na que fa unha parte, non?
Claro.
Pero si intentaremos facer todo posible.
Muy ben, Ana, pois nada, te des un mes de abril muy, muy, sí, muy completiño, ¿eh? Sí, a ver, de que sí. Sí. Bueno, pois nada, que moitísimas gracias, como sempre. Non sei se nos queda, non sei se queda algo no tinteiro, creo que non, ¿no?
Bueno, quedan cousiñas, pero xa falaremos despois da Semana Santa con calma e sí, sí que hai máis cursos precisamente sobre espazos protexidos, Rede Natura, pero xa falaremos sí, con calma para a volta.
Muy ben, bueno, pois vale. Ana, moitísimas gracias. Bueno, en fin, que a Semana Santa se dea ben.
Igualmente.
hasta a próxima, que non será a próxima semana, senón xa no mes de abril.
Muy
volveremos
bien
a estar.
Veña,
hasta luego.
Com a sombra na cintura, ela sonha na varanda. Verdes olhos, negro pelo, seu corpo de fria prata. Verde, o que eu te quero é verde.
De luns a venres, em Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pues estamos xa na recta final de Outra Mirada. Xa saben que aproveitamos esa recta final para o repaso das portadas dos dixitais. Comezamos ese repaso, como sempre, pola portada do Diario Público. Imos rápidamente, porque quedamos un poquinho tempo. En este diario destácase que a nai dos nenos asesinados en Xetafe desprotexida pola inacción do goberno. O infanticida asesinou aos seus dous fillos afogándoos. Tamén di este diario que ninguén quere xestionar as pulseras de control a maltratadores. Esta é unha xestión que se é unha xestión privada, sacase a concurso por parte da administración. Bueno, pois parece que a cantidade pola que sae a oferta non lle interesa a ninguna empresa. Ninguén quere xestionar estas pulseras de control a maltratadores, que ao parecer habría que cambiar porque se foron quedando obsoletas. Ninguén golpeou a policía en Lavapiés, destaca tamén este diario. Os vaivéns de Ciudadanos coa corrupción e o fraude é outro dos titulares. Di que Cifuentes mostra incapaz de enseñar o seu traballo de fin de máster, pero grava un vídeo a última hora da noite no que rexeita dimitir. Sempre dou a cara, di Cristina Cifuentes. Un tribunal bota da súa casa unha nai minusválida sin traballa cunha filla de 15 anos. Casi 200 nenos sin escolarizar en Melilla por non ter papeles. Queremos ir á escola, titula. O goberno advirte que manterá o 155 se non hai un goberno conforme a dereito. Os argumentos da CUP para investir ou non a Turull Turren rexeita a petición de Ciudadanos de desconvocar o pleno. Destacas tamén en Público que o xiro na comisión do Albia, o PDeCAT gaña puntos para presidir a comisión tras o rexeitamento de Foro Asturias. Dá a impresión de que o PP de Feijóo a sanidade pública só lle interesa como negocio, enchufes e nepotismo no PP para manipular a sanidade galega. Francia castigará o acoso verbal ás mulleres con multas de ata 750 euros. Netanyahu e Trump acorralan o presidente palestino e o Supremo anula o indulto parcial do goberno que concedeu a María Salmerón. Esto en Público. En el diario.es destacan que o tribunal que supostamente evaluou o traballo de fin de máster de Cifuentes é ilegal. É a nova exclusiva de este diario digital, de el diario.es. Di el diario que o tribunal que, segundo a versión da Universidade de Rei Juan Carlos, a que se aderiu a presidenta da comunidade, Cristina Cifuentes, evaluou o traballo fin de máster da política, incumple de forma flagrante o regulamento de 2011 que regulaba estos traballos. O regulamento ao que accedeu el diario especifica que a comisión de evaluación do traballo fin de máster estaría constituída por 3 profesores e 3 suplentes, todos eles doctores. Un deles será profesor de outra universidade. O rector Javier Ramos deu o mércores os nomes dos compoñentes do tribunal e os 3 estaban vinculados en 2012 á Universidade de Rei Juan Carlos no momento en que Cifuentes estaba matriculado segundo as fichas públicas dos 3 na web da Universidade de Rei Juan Carlos. Aínda non respondeu a Universidade á cuestión sobre cal destas profesoras facería que se cumprira ese requisito regulamentario. Bueno, pois isto que desvela ahora mismo el diario. En Infolibre destácase que Cifuentes defende o seu máster pero non atopa o traballo final e admite que faltou a parte das clases. Ciudadanos non ve convincentes as explicacións de Cifuentes, mentras que o goberno afirma que ten o apoio de todos. Tamén destaca Infolibre que Riera suxire que a CUP manterá a súa abstención se non se chega a un acordo republicano e non se sigue recuando diante da represión do Estado. Albert Boadella visita a casa de Puigdemont en Bélxica e pide unha reunión ao máis alto nivel. Por certo, tamén os famosos supostos gardas civiles que asaltaron a casa de Puigdemont en Bélxica non eran gardas civiles, eran un acto organizado por Tabarnia, e un deles era un dirigente da extrema dereita, un coñecido dirigente da extrema dereita de Cataluña. E así concluimos, así rematamos esta outra mirada de hoxe. Como sempre, mañá a partir das 12 do mediodía volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Agora continuamos coa nosa programación habitual.